hvordan prosessen rundt dette her, alle de tingene som har skjedd, jeg trenger ikke å ramse opp, men det har skjedd mye som ikke burde skje, og internett og web og alt det her som vi tror på, det bygget på åpne standarder. Når det kommer da en så grusom greie som det her, så blir jeg veldig trist av deg.
Ok,
jeg må prøve å komme med en kommentar. For det første, så det ikke nødvendigvis det at det ISO som har sagt ja til stemmen. Det ISO-landene som har sendt på stemmen. Land etter land etter land har gått og øvrigt fra et nei til et ja. Og så er da Håkon inne på at det har skjedd så mye rart. Jeg skulle ønske at Håkon endelig kunne begynt å dokumentere alt det rare som har skjedd. Jeg vet ikke, jeg må gå opp og si, vi kan gå og trekke av smilebåndet i forhold til det den ene deltakeren her sa, og sammenligne prosessen i Norge med Mugabe. Det en høyst alvorlig anklage, selv om det kanskje litt grann løye å høre det. Men som også nødvendigvis ikke er dokumentert. Håkon har enda ikke klart å legge solid bevis på at det har funnet sted korrupsjon i standard Norge.
Jeg vil aldri sammenligne med Mugabe, til det vet jeg for lite om situasjonen i Zimbabwe.
Fordi at av og til så høres det ut som at det kun er Microsoft som styrer hele programvarebransjen. Det veldig mange aktører der ute, og når du ser på all dokumentasjon som de har tilgjengeliggjort og tilrettelagt for utviklerne, jeg tror mye av suksess til Microsoft så langt skyldes at de nettopp hadde en helt annen åpen dokumentasjonsnakk en gang, som de har klart i kallet sine. Si, her innholdet mitt, bruk det, gjenbruk det så mye du vil, men dersom du skal gjenbruke det kommersielt, da kom og snakke med deg. Den modellen sa vi. Men bare for jeg til, det nok ikke mye med Håkon og meg enige, men akkurat på de tingene er vi nok veldig enige, for det to ulike forretningsmodeller, og jeg tror de to forretningsmodellene klarer mer enn godt nok å leve i sammen, hånd i hånd, i forhold til, altså i forhold til det å kunne tjene penger, source sliter med?
Nei, altså, jeg tror open source sliter kanskje mer med at det netto setter mer konsumere av open source programmer enn bidragsytere til. Fordi at det er et fåtal idealister som sitter og jobber, og så er det mange det er flere som bruker det de lager enn nødvendigvis det bidrag som er tilbake til det. Så jeg tror open source-delen hadde nok hatt mye større behov for enda mer tesig av enda dyktige programmerere som hadde vært med bidrag til.
Det kan være vanskelig på forretningsmessig grunnlag for å investere mye ressurser og lage en god fagløsning for en kundegruppe.
Jeg vil si at på 10 år har open source-bevegelsen, jeg kaller det open source, klart å snu dataverdenen helt, og vi tenker helt annerledes nå på grunn av det som skjedde på en konferanse for 10 år siden og videre utvikling. Så å begynne å snakke om at det ikke har lykkes, det tror jeg blir helt feil. Jeg tror det vi som sitter med de gamle modellene egentlig som har en utfordring.
Nei, altså jeg sier ikke at det ikke har lykkes, det sier jeg ikke, men jeg sier det at jeg tror tesige av dyktige programmerer er enda mer behov for i open source-delen. Men altså, Microsoft har jo også tatt en del initiativ i forhold til det å flytte mye av open source fra Linux-miljøene over til .NET-plattformen eller til Microsoft-plattformen for å gjøre det enda mer blind.
Jeg tror vi på en måte begynner å komme forbi den fasen da det var noen som satt på gutterommet og gjorde dette her. De begynner å bli mer renårige, og vi hadde fått eksempler tidligere i dag fra Kongsberg, under Kongsbergportalen Frikompakt. Hvor altså det 20-tals kommuner som er med nå på å videreutvikle dem, sammen med en kommersiell aktør. Så det den måten vi skal jobbe på. Vi skal ikke sitte rundt omkring nå på fritida og jobbe i kommunene. Vi skal ha med oss profesjonelle leverandører som kan flere programmer og utvikle løsninger og drifte dem. Men det blir et helt annet system enn det vi har hatt tidligere, og kommunene er selv med på å putte innhold inn i denne løsningen.
Ja. I forhold til det så er innovasjon et tema, og konkurranse som driver av innovasjon. Og at en konkurranse måler på det hele kostnadsbildet. En konkurranse som måler kun lisenspris kan bli konkurranse på veldig feil grunnlag, og det er noen interessante refleksjoner rundt den type delingsmodeller. Når man skal inn og konkurrere med en helt tradisjonell modell, og man må konkurrere på ulike vilkår.
Jeg har et spørsmål til deg, Victor. Det jo mye snakk om konkurransebildet i forbindelse med disse tingene her. Ok, kan jeg si at argumentere mot at Microsoft har fått tak på bransjen. Jeg har inntrykk av når jeg har snakket med aktører i oppsetter i hvert fall, at det balletaket er ikke så solid. Da, hva skal til for at dere styrer friere i forhold til valget i andre år, la oss si i løpet av et par tre år? Hva skjer da?
Ja, jeg tror så klart vi må finne frem til gode løsninger basert på de programvare for å få noen konkurranse. Vi ser på engang på det enkle sektorer, så er det altså monopolleverandør til de grader, en leverandør av fagsystemer. Man kommer ikke videre, man har ikke konkurranse, og det er ikke da på en heldig innovasjon. Så vi ønsker å få flere i programvare løsninger, og få reell konkurranse. Men det er klart at det er komplisert, fordi det er veldig mye vinning mot Microsoft i dag. Alle fagsystemene har Microsoft i valg, og det er veldig komplisert. Og de kommunene som allerede har prøvd seg på det, for eksempel på kontorprogrammer, og introdusere fri programvare løsninger, Open Office for eksempel, har fått veldig problemer, og det har kostet veldig. Så dette er en prosess som vi antagelig må starte å legge et plan på.
Og at vi gjennom utvurderingsmodeller ikke sparker ben for dem.
Ja. Jeg er litt fra Håkon, og så tror jeg vi skal åpne for spørsmål til salen. Så de som har noe vi spør om, posisjoner dere allerede, der har vi en. Men vi begynner med Håkon først.
Jeg synes dette her går veldig fort her, fordi det som skjer, det store bildet her, er at alle disse tjenestene, alle disse programene går over på webben og blir webtjenester. Det er ikke så veldig interessant egentlig, dette kontorstøtte, om du kjører OXM eller Lodavet. For begge de to egentlig, de kommer til å bli erstattet av HTML til slutt. De kommer til å editere dokumentene våre på webben. Og om du bruker da Mozilla eller Firefox eller Opera, om du kjører på en mobiltelefon eller ikke, det spiller ingen rolle. Alt er tilgjengelig på webben. Og når man setter seg inn og utvikler en ny applikasjon i dag, man trenger ikke å velge mellom Mac eller Linux og Windows, man skriver det for veldig nett og slett.
Ok, da var det spørsmål på salen. Jeg har dessverre ikke noe sånn mikrofon jeg kan reise rundt med, så dere må
tydelig, sier vi bra her.
Da var det deg først.
Helseoppretting på hvor mange av dere kan tenke dere å jobbe sammen med Microsoft? Eller ikke et dårlig valg, takk.
Godt spørsmål. Nei, vet du hva, det avhenger helt av utviklerne. Jeg tror det veldig mye sånn som sitter og på Software Innovation som velger en plattform på grunn av funksjonalitet eller dokumentasjon. Jeg tror spørsmålet mer
på Software Innovation.
Vi velger plattformen fordi den god, og det avhenger om den god, men det også markedsdrevet. Vi gjør hva våre kunder driver, og vi konstaterer at...
Selvfølgelig, men
jeg ber deg om at
du kommer ikke
med dritt, da. Det var ikke så interessant,
for
jeg tenker at
jeg har også overtrykket på å finne en ting. Jeg tror tingene er litt det som Håkon nevnte, og som du for så vidt var inne på, det at den forretningsmodellen, som går på å tjene penger på lisenser. Sånn at, og jeg tror det er det som er den største utfordringen, det at open source-delen tillater ikke nødvendigvis å ta seg betalt for selve programvaren, men gjerne distribusjonsmekanismen. Sånn at jeg tror det er veldig mye spørsmål om forretningsmodellen her. Og vi er jo ikke inne i business noen av oss på å drive blåkors, eller det?
Nei, ikke for meg. Nå er det absolutt siste sjanse for spørsmål fra salen, så vi må klappe sammen. Hvem var det? Ja, hei. Der ja, hei. Skulle du se så på?
Jeg har egentlig bare en kommentar, og det går jo på at dette er om Kickstarter vil samarbeide med Microsoft. Det mange som lurer på det, og til det det en ting å si, og det at vi åpne for å snakke med alle. Og så kom den henvendelsen i dag, den har foregått gjennom media til nå. Det
kommer
igjennom
meg.
Vi har faktisk ikke tid.
Absolutt siste.
Kom igjen, Bukk.
Mitt navn er Petter Eilertsen, jeg er leder i NUK. Kanskje en liten kommentar til Norges utvikleres stilling i typikammerverden. FN-universitetet har gjennomført en undersøkelse på hvor utviklere som jobber med typikammer kommer fra. Norge er nummer 4. Absolutte tal. Vi er verdens fjerde største folk på flyprogramutvikling, så jeg tror ikke vi fri for flyprogramutviklere her i Norge. Spørsmålet mitt var mer, hva kan jeg si, praktisk orientert. Gitt at åpne standarder viktig, og at vi alle bør satse på å bruke åpne standarder. Hvor viktig det at de faktisk bidrar til samvirke og sørger for å få et lik konkurranse på de områdene der de standardiserer? Vi har jo fått foreslått standarder de siste vekker som i praksis omtrent som sporvidde på toget med bevegelig sporvidde som forandres alt etter høyden over havet og hvilken vinkling det er på landskap og hvor mye du ser fra himmelen. Og det er beskrivelsen av hvilken sporvidde som kommer er skjult, og de algoritmer som ligger bak ikke er dokumentert. Er det en spesifikasjon der vi måtte komme seg til en varierende sporvidde? Det er en standard vi kan liksom, gå god for å bruke i fremtiden.
Jeg kaller det, det et retorisk spørsmål, du skal få svare litt. Jeg var i... Rana, du får tre ord.
Jeg må få tre setninger. Det, altså, at Petter Reinholdsen er imot OpenXML, det er jo en kjent sak. Jeg er del av den norske delegasjonen som har sålt 10 meter ned i gata, som dere til synligheten skal protestere mot, der ISO har tatt beslutning om at det skal opprettes 3 nye arbeidsgrupper. Den ene arbeidsgruppen skal da fokusere forløpig ad hoc, så det besluttes da i Korea til høsten. Den ene arbeidsgruppen skal jobbe med OpenXML. Arbeidsgruppe nummer 5 skal jo jobbe med ODF, fordi at ISO også er nødt til å ta kontrollen inn på OASIS, så langt så det er utelukkende dessverre OASIS som styrer veldig mye av ODF-utviklingen. Og arbeidsgruppe nummer 6
skal da jobbe med interoperabilitet mellom ulike dokumentformater. Og det utgangspunktet for arbeidsgruppe nummer 6 da Deutsche Industrienormen, altså det vil si da den tyske ekvivalenten av Standard Norge, som har initiert et prosjekt som da skal bli luftet inn i ISO-systemet for nettopp ta videre interoperabilitet mellom ulike dokumentformat.
Da sier jeg tusen takk til alle debattdeltakerne. Det har vært veldig hyggelig å ha deg her, og veldig hyggelig å ha så mange i salen, og vi takker for det.
Og så sier jeg på vegne av Computersenteret, tusen takk til Morten Solli og Computerworld. Og til alle dere andre så det t-skjorter. Til alle dere andre det t-skjorter. Og de finner dere der ute. Dere skal få det av meg etterpå. Tusen takk skal dere ha. Da det styreleder. Tusen
Jeg styreleder i Flyprogsenteret, i tillegg til at jeg ordfører i Øvre Eike kommune. Det har vært en veldig hyggelig dag, og jeg synes både deltakelsen, engasjementet og hele arrangementet har bevist at dette å jobbe med friprogramvare, der har vi truffet. Og vi har undersøkt litt, og vi har en hypotese som vi ganske sikre på riktig. At i dag og i morgen så finnes det ikke noe annet sted i hele verden en mer kompetent forsamling mennesker enn her i Oslo, her i det norske teatret, på fri programvare. Det viktig for oss i Friprogsenteret, og at den kompetansen skal deles. Vår filosofi i Friprogsenteret går at informasjon, kunnskap skal deles, det en drivkraft, og det skaper utvikling. Så det som skjer nå, det at vi har kommet til programposten som heter Meet the Experts. Og dere alle eksperter. Dere skal nå møtes ute i foyeren til et hyggelig samverd. Dele informasjon, dele kunnskap. Det det som vår filosofi. Før jeg avslutter her nå, så har jeg lyst til da først å snakke Øystein Johansen fra Kunnskapsdepartementet, som har ledet oss gjennom dagen. På en veldig god måte, og ikke minst fra min side så har jeg også lyst til å takke Heidi og Christer, dyktige medarbeidere i Friprogsenteret som har vært tilretteleggere for at vi alle sammen, både i dag og i morgen, skal få stort utbytte av denne dagen. Og så vi alle spent på hva som skjer senere i kveld med Tolvskillingsoperaen. Og da gleder vi oss til å høre nå Paul Ottar Haga fortelle mer om det. Vær så god.
Dere sitter jo der som eksperter på deres felt. Vi står her som eksperter på våres felt. Ingen i hele verden bedre på tolkningsoperaen enn vi akkurat nå. Og dere har nå gledet opp til i kveld. Jeg har satt i gang teknikeren, så de kan bare begynne å rykke scenen, så dere får se litt av scenerommet, som etter hvert skal bli forandret til et fengsel. Forestillingen dere skal se i kveld heter altså Tolkningsoperaen. Den foregår i Londons forbrytermiljø. Det to konkurrerende bander som det jo står opp mot hverandre. Mackie Kniven, Mack the Knife, har du sikkert hørt om. Det ganske mange toppartister og rockartister som har tatt på seg han. Han ble da spilt av meg. Og da leder for en bande og har da klart å kapra datteren til leder for den andre banden for å prøve å infiltrere med deg. Det går ikke veldig bra. Men det relativt underholdende stoff, skal vi se. Og Tolkningsoperaen et gammelt stykke. Det et stykke som ble skrevet på 1720-tallet av en kar som het John Gay. Det heter The Beggar's Opera. På slutten av 20-tallet, 1920-tallet, så var en kar som heter Bergoglitt i Tyskland som tok tak i det her stoffet og skulle revolusjonere det, eller gjøre det på nytt. Et veldig politisk stoff. Og de hadde en ambisjon om å lage et teater som skulle ta opp kampen med den etablerte operan og operetten. De skulle lage musikkteater. Og det viste seg at det ble en formidabel suksess. Grunnen til at det ble en formidabel suksess ikke Bertolt Brecht, for at han har skrivet et relativt dårlig stykke. Men han fikk med seg en komponist som heter Kurt Weill, som har laget da musikken til Tolkningsoperaen, og det helt klart at det den som har gjort at dette stykket har del av. Og da i 80 år, det 80 års jubileum siden den premieren. Det var faktisk sånn at på premieren i Berlin i 1928, så Bertolt Brecht, han hadde ikke noe tro på dette selv. Så at han ville ikke ha navnet sitt på plakaten engang. Så det sto Tolkningsoperaen Kurt Bager. Så ble det en kanonsuksess. Og 14 dager senere var det en ny plakat. Tolkningsoperaen Bertolt Brecht Kurt Bager. Og det vil jo skjønne hvorfor når dere hører på låtene, dere kjenner igjen mange av dem. Og det er altså, jeg tror vi skal glede oss til det, fordi at, jeg vet ikke om dere har lest avisene i helga, vi har fått utrolig gode kritikker for det, vi er jo kjempeglade. For at det har vært sjelden god mottakelse av dette. Så vi føler at vi er med på en suksess, og det er jo veldig godt. Og et så aktivt publikum som jeg stod og hørte på siste kvartet her nå. Hvis dere kan være like aktive i kveld, så blir vi slett veldig pris på det. Om dere får svar på et spørsmål, det blir en annen sak. Og det som vi bruker å si når vi har skoleklasser, det er ikke lov til å mate skuespillerne under forestillingen. Så ikke kast drops på oss. Men vi har altså en gjeng som med teknikere som er fantastisk, som da kan omdekorere denne scenen i løpet av en times tid. Og den går da i gang nå med å lage, her har vi allerede fengselsgulvet klart, og de setter inn da fengselet til oss. Og ja, de får bare prøve å kose dere så godt de kan. Gå ut og så rest i parmen, de kunne jo vært med å gikk opp litt. Kanskje de skal reise dere og så slå på den litt på ryggen og så varme opp, løse opp litt i lemmene. Men det kan jo ikke gjøre ute der, kanskje før maten. Jeg tror ikke jeg kan si noe mer, at dere kan sitte og se på hvis dere har lyst. Og se på dette rommet som framfører seg. Dere kan gå ut og strekke lemmene og komme tilbake klokka 7-8. Og være motivert.
Nei, vent, Xen. Var du på Xen?
Ja.
Hvordan var det? Skal du fly?